ankuureynaysaa cad iyo waxoogaa ka hor waxaa soo gabagaboobay khudbad uu jeediyey madaxweynaha maraykanka Donald Trump. Madaxweynaha ayaa khudbaddiisa kaga hadlay amniga xuduudda koonfureed ee Maraykanka. Markii uu madaxweyne Trump hadalkiisa dhammaystay kadib, waxaa iyaguna khudbad jawaab ahayd jeediyey labada hogaamiyey ee xisbiga Dimuqraadiga, waa Nancy Pelosi oo aqalka hoose hogaamisay iyo Chuck Schumer oo Dimuqraadiga aqalka senatka hogaamiya. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo diyaariyey Maxamed Cabdixasan Sandheere.
mahadsanid Nuur. Khudbadda madaxweynaha oo ilaa iyo 9 daqiiqo socotay ayaa waxa uu dhammaanteed kaga hadlay dhibaatada ka taagan xadka koonfureed ee dalka. Madaxweynuhu waxa uu soo qaatay tusaalayaal dad Maraykana oo ay dileen amaba ay si kale u waxyeelayeen dad sharci darro ku soo galay dalka Maraykanka.
Over the years, thousands of Americans have been brutally killed by those who illegally entered our country, and thousands more lives will be lost.
Sannado badan kumanaan Maraykana ayaa waxaa dilay kuwo si sharci darro ah ku soo galay dalkeenna. Kumanaan naf oo kale ayaa baxaya haddii aan hadda tallaabo la qaadin. Tani waa dhibaato bini aadanimo. Bishii hore 20,000 oo caruur muhaajiriin ayaa si sharci darro ah lagu keenay dalka Maraykanka. Dumarka iyo caruurta ayaana ah dhibanayaasha ugu waaweyn ee hanaankeenna socdaalkee dhantaalan. arrintaasina waa xaqiiqada murugada leh ee hijrada sharci darrada, ayuu yiri madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump ayaa ka hadlay maandooriyaha dalka Maraykanka soo gala oo lacag aad u badan ku fadhiya maandooriyahaas, oo madaxweynuhu sheegay in muhaajiriinta sharci darrada ahi ay dalka soo geliyaan. Waxa uu sheegay in lacagta uu dhismaha derbiga u doonaya ay aad uga yar tahay ta mukhaadaraadka iyo la dagaalankiisa ku baxda. Madaxweynaha ayaa sheegay in kharashka ku baxaya dhismaha derbiga uu si dadban uga soo noqonayo heshiiska cusub ee dalalka Maraykanka iyo Mexico ay galeen, kaasoo bedelay heshiiskii naafta ee madaxweynuhu uu sheegay in Maraykanka lagu dhici jiray islamarkaasna uu ka gorgortamay. Madaxweynaha ayaa sheegay in derbiga markii hore la wada ogolaa, hase yeeshee lagu horyimid markii isaga la doortay.
Senator Chuck Schumer, who you will be hearing from later tonight, has repeatedly supported a physical barrier in the past, along with many other Democrats.
Senator Chuck Schumer, aad goor dhow maqli doontaan, waxa uu si isdaba joog ah u taageeray xayndaabka xadka laga sameynayo. Arrintaas oo dimuqraadiyiin badanina ay ku weeliyeen, waxayse ra'yigooda beddeleen oo keliya markii aniga madaxweyne lay doortay, ayuu yiri. Yaroon kadib markii madaxweyne Trump uu hadalkiisa dhammaystay, ayaa waxaa iyaguna telefishinka soo hor joogsaday Nancy Pelosi oo ah dimuqraadiga aqalka hoose haweeneeda madaxda ah, islamarkaasna ah afhayeenka Kongreeska Maraykanka, iyo Jack Schumer oo ah dimuqraadiga senatka madaxda ah. Nancy Pelosi oo hadalka ku horreysay ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu dadka cabsi gelinayo xaqiiqadana uu ka dheer yahay.
Sadly, much of what we heard from President Trump throughout the shutdown has been full of misinformation.
Waxaa murugo leh in badi wixii madaxweynaha ka maqlaynay ilaa iyo intii howlaha dowladdu ay xanibnaayeen ay ahaayeen macluumaad khaldan. Madaxweynuhu waxa uu doortay inuu dadka cabsiiyo aynu ku bilowno xaqiiqda, ayay tiri. Maalintii koowaad ee Kongreeskani furmay, mudanayaasha dimuqraadiga aqalka hoose iyo jamhuuriga sanadkuba waxay meel mariyeen hindi sharciyeed dowladda lagu furayo si caqli ku dhisan yahayna amniga xuduudda loo maalgelinaya, ay tiri. hase yeeshee bay ku dartay madaxweynuhu uu diidayaa qorshahan labada xisbi ay u dhan yihiin, isagoo doorbidaya derbigan uu doonayo inuu balaayiin dollar oo cashuur dadka Maraykanka ay bixiyaan uu ku kharash gareeyo derbi uu weligiiba ballan qaadi jiray in Mexico ay bixin doonto, ayay tiri. Senator Jack Schumer oo garab taagna Nancy Pelosi ayaa sheegay inay tahay in madaxweynuhu uu kala saaro dalabkiisa dhismaha derbiga iyo furitaanka howlaha dowladda.
Separate the shutdown from arguments over border security. There is bipartisan supported by Democrats and Republicans to reopen government while allowing debate over border security to
kala saar howlaha derbiga ee xayiran iyo amniga xuduuda. Waxaa jira qorshe ay wada taageeraan dimuqraadiga iyo jamhuuriguba, kaasoo howlaha dowladda lagu furayo iyadoo la sii wadayo dooda ku saabsan amniga xuduuda. Ma jirto wax sabab ah oo loo dhibaateeyo malaayiin dadka Maraykanka. Waxaa jira shaqaale seegaya jeegoodii, waxaa jira reero waayaya lacagtii ay guryo ku iibsan lahaayeen, beeraley iyo ganacsato yaryar oo aan helaynin deymo ay aad ugu baahan yihiin, ayuu yiri. Madaxweynaha Maraykanka ayaa maanta uu qorshihiisu yahay inuu tago aqalka Kongreeska Maraykanka si dooda ku saabsan furitaanka howlaha dowladda loo sii wado. Nuur.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo si toos ah inoogu soo jeedinayay warbixintaasi khudbadaha ay goor dhoweed jeediyeen madaxweyne Trump iyo weliba madaxda dimuqraadiga halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a washington. haddaba nuxurkii khudbadii madaxweynaha iyo tii madaxda dimuqraadiga waxaana la falanqaynaya oo khadka si toos ah ugu jira faysal dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka minnesota, iyo jibriil o maxamed oo baraka ah jaamacadda ohio state ee magaalada columbus. aan ku horeyno faysal, marka hore waa soo dhowow nuxurka khudbadda madaxweynaha haddii aad soo koobto.
runtii nuxurka madaxweynaha khudbadiisa waxay maanta ku saabsanayd in uu ku kasbado taageerayaal xagga xisbiga jamhuuriga. sida aad la socoto, dadka jamhuuriyiintu ee khaasatan u codeeyay madaxweynuhu waxay aada iyo aada u taageersan yihiin in la dhiso xayndaabka ama derbiga u dhexeeya dhinaca koonfureed ee dalka Mareykanka iyo Mexico. marka waxay isku soo duuboo, haddaad dhegaysato, nuxurkiisu waxay ahayd in arrintani ay xal u tahay in la xal laga gaaro in dadka soo galootiga sida sharci darrada ku sugnaadka iyo dhibaatooyinka dhaqaale oo uu ku tilmaamay ilaa 500 billion in dhibaatada in mukhaadaraadka iyo maanduuriyaasha kasoo gala xadkani ay keeni karto. waxaasoo dhan waxay ahayd arrin ujeedo oo siyaasadaysan oo lagula hadlayay taageerayaasha xisbiga jamhuuriga.
waan gartay, waa maxamed cabdi jibriil oo jooga magaalada columbus gobolka ohio. haddaan u tago toddobaadyadan waxaa aada looga hadalhayay madaxweynuhu in laga yaabo inuu ku dhawaaqo xaalad degdega, taasoo u ogolaanaysa in lacagaha loo qoonday wasaaradda gaashaandhigga uu ka qaado, isla markaasna uu derbiga ku maalgeliyo. khudbaddii sii dhowaan dhammaatay, arrintaasi ma soo hadal qaadin, maxay ahayd sababtu?
dabcan walaal waad mahadsan tahay. waxaa la filayay arrintaas inuu ka shanqarin doono caawa oo maanta uu sheegi doono. hase yeeshee, waxaa soo baxday inuu madaxweynuhu arrintaas ka booday oo uu ku adkaystay inuu weli doonayo lacagtii $5 billion ah in congressku uu ansixiyo. marka weli waxaa muuqata in la kala taagan yahay labadii mowqif oo ahaa lacag ma bixinayna laakiin dowladda ha la furo, iyo lacag ayadoo lagu bixin derbigan dowladda lama furayo. madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay mowqifkiisii, dimuqraadiga hoggaankooda sidoo kale mowqifkooda ayay ku adkaysteen. marka waxay u muuqataa wadahadalka maanta dhici doona oo congresska iyo ay yeelan doonaan madaxweynuhu inuu ka dhugsugayo madaxweynuhu. dabcan sida uu ballan qaadayna dowladdan xiran wuxuu sheegay xataa in haddii la doono ay xanaan karto maalmo, toddobaadyo, bilo ilaa sannado haddii loo baahdo. marka lama oga tallaabada xigta uu madaxweynuhu qaadi doono. kolleg
waan gartay faysal, wuxuu aada ugu nuuxnuuxsaday khatarta ay la imanayaan dadka soo galootiga dalka Mareykanka. lambaruu sheegay inkastoo dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood markaa daawato telefishinada Mareykanka ay lambarada diidayaan odhanayaan madaxweynuhu lambaro aan sax ahayn buu isticmaalayaa. markaa bal intee leeg buu culayska saaray khatarta ay la imanayaan dadka muhaajiriinta soo gelaya dalka Mareykanka?
runtii sidii aan markii horeba in khudbadda madaxweynuhu ay ku wajahnayd sidii uu taageero uga heli lahaa shacabka Mareykanka, khaasatan shacabka isaga taageersan, taasi waxay keenaysaa inuu aada uga faalooday khatarta ay keenaysa ee xag dhaqaale, xag amni, iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan kooxaha gaangiska ah ama dhibaatooyinka badan ka geysta sida kooxda loo yaqaano MS-13. waxaasoo dhan markaad isku soo xooriso, waxa ay ku soo biyashubanaysaa oo aan shaki ku jirin in uu madaxweynuhu dareemayo culayska siyaasadda ee ka imanaya shaqaalaha tirada badan ee 800,000 kor u dhaafay ee aan mushaharkoodii haysan, iyo 900,000 ee qandaraasleyda ee laga yaabay inay ku tiirsan yihiin ayaga laftooda dowladda dhexe ee federaalka ah. marka taasi waxay uu rabaa inay culays ku saaraan kooxaha dimuqraadiga ee xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo ayagu haatan awoodda gacanta ku haya, ayaguna waxay ku doodayaan in aan labada la isku xidhin waxyaabaha aadka u muhiimka oo aan aada uga helay oo Schumer uu yidhi waxaa ka mid ahayd in Mareykanka lagu aqoonsado taalada xorriyadda ee aan lagu aqoonsan taalo derbi oo dheer oo loo dhexaysiiyo labada wadan. marka haddaad si aad u eegto, waxaa la isku haystaa oo kana sidaad uga dhawaasay nambaradan uu sheegiyo uu leeyahay madaxweyne 260 intaasoo 1,000 baa la qabtay. qaar waxay leeyihin nambaradu aad bay uga yaryihiin, 300,000 baa maalin walba maanduuriya ku dhinta ayuu yiri madaxweynuhu, oo ay macnaha maanduuriyahaas kulligiina wuxuu ka yimi xuduudda koonfurta dalka Mareykanka. taa lafteeda waa la isku haystaa. marka waxa nambaradan laftooda shaki baa ka taagan, laakiin waxay keentay ujeedadii ahayd in uu kasbado shacab badan inay ku taageeraan tallaabada uu hayo, inay tallaabo saxa tahay. ujeedadaas waxaan aaminsanahay inuu qaar ka mid ah hadafka gaadhay.
وقرت فيصل ومحسنتها جبريل نورا يقول هذا لي نحرك الديمقراطيين تخد بدي أيجيريين جارهان نانسي بلوسي يو جاك شومر مركي مدحويناه وهذا كذب أذق أسوكه بي
رنتي الديمقراطية جاك شومر نانسي بلوسي وحي كم إذا صناعين إن مدحويناه كأي ليان إن وعبسجلين شعب كمريكا وكعبسجلين يدتسو بلوتي عيا إذن كسودولان أه وبلك مدباتو بسنة يوبريم مباطينه يدتسو مدلية inay arintaas ku eedeeyeen halkii dadka mideyn lahaa inuu dadka kala qaybinayo inay ku eedeeyeen waxay ku doodeen in derbigan uu sheegay madaxweynuhu uusan lahayn wax wax tar haba yaraatay waana celin kari doonin maaragtay dadka soo galay dalkan iyo waxyaabaha kale oo madaxweynuhu sheegay sida dambiyada iyo daroogooyinka waxay sheegeen in ay ka midaysan yihiin ayaga iyo madaxweynuhu in amniga xuduudda la sugo in loo baahan yahay xaseeyashay lagu kala aragtay duwan yahay qaabkii loo soo lahaa amnigaas isaga ah maadaama waxa kale si tirdoonaansho ay ka jirto ay tahay xeeladii loo mari lahaa sugidda amnigaas xuduudda waxay labada hogaamiye ee dimuqraadigu sheegeen in waajib ay tahay in horta dowladda la furo in dadka shaqaalaha ah oo shaqadoodii iyo mushaaraacantu ay ku dhacayso jimcahan soo socda laga bilaabo in loo furo dowladoodii oo shaqadoodii iyo mushaaraadkoodii loo sii daayo dadka qandaraas leedahay loo sii daayo qandaraasyadooda dadka kale oo dowladda adeegyadeeda ay ka xiran yihiin in ayagana sidoo kale loo furo adeegyadii dowladda markaas kadib laga wada hadlo waxyaabahan kale u baahan in laga wada hadlo waxay madaxweynaha ku eedeeyeen oo kale sidii ilmo caruur oo caraysan inuu runtii wax ku dhegay oo halkaas sheeg ku dhegay keliya oo dowladdii iyo dalkii oo dhan u kharibay
waan gartay waa maxamed faysal hadaan u tago Minneapolis jooga faysal waxa la yidhahdaa doorashadii hadda lasoo dhaafay bishii November dhacday waxay dimuqraadigu ku guuleysteen dabcan aqalka hoose iyo xilal dhowr oo guddoomiyaasha gobollada amaba gobernatoriyaasha waxaa la yidhahdaa waxay ahayd diidmo la diidan yahay siyaasadaha madaxweyne Donald Trump ku saabsan gaar ahaan derbigan laakiin waxaad moodaa weli inuuna kasoo fuuqin meeshiisi oo ku dhegan yahay tani xilliyada soo socda siday u dhaawacaysaa amaba wax ugu taraysaa markii arin darteed loogu codeeyo lagaga maartay lagaga codeeyay oo weli ku sii dhegan yahay
in run ahaantii waxaa xaqiiq dhab ah in aan labada xisbi midna aysan dan ugu jirin ishaysashada iyo inay dowladdu sii xayirnaato oo shaqooyinkii iyo adeegyadii ay dowladdu haysay ay halkaa ku xayirmaan in madaxweynuhu sidaan horeba uga dhawaajiyey wuxuu leeyahay taageerayaal gaara oo isaga aada ugu daacada in taageerayaashaasi waxyaabihii u ballan qaaday baa waxay ka mid ahayd in la dhisi doono derbi labada wadan u dhexeeya in madaxweynaha haddii aynu daraasad ku sameynay labadii sano ee u dambeeyey dabeecadihiisa waxaa ka mid a ilaa uu waxyaabaha uu damco uu ku guuleysta ama uu qeyb ka mida xelo maahane ma doonaya inuu shacabkii maraykanka ahaa ee uu hor dhiibay ee uu yidhi derbi baan dhisayaa inuu hadda ka ogolaado kooxahan cusub ee dimuqraadiga ee howska aqalka hoose la wareegay inuu ka ogolaado marka isjiidashadu way sii dheeraan doontaa ilaa meel dhexe laysugu yimaado laakiin dhibaato waxay u keeni doontaa kuwa u taagan tartanka oo ay ku jira aqalka sare sanadka ee jamhuuriga ka tirsan baa laga yaabaa arrintan inay dhibaato u geyso waayo ayagu xal degdeg ay ka gaari karaan arrintan iyagoo aan kala tashan madaxweynaha oo codkiisa ay veto ku samayn karaan
waan gartay ugu dambeyntii Jibriil oo jooga Columbus sidaan xusnay madaxweynuhu maanta ayuu tegayaa aqal kongareeska si dooda arrintan loo sii wado rajada laga qabo in lagu guuleysto in howlaha dowladda dib loo furo
dabcan sidaa faysal ka shanqariyey waxaa jiri kara wadooyin kale oo loo mari karo furitaanka dowladda oo aan ahayn in madaxweynuhu ogolaado tusaale ahaan haddii la helo xisbiga jamhuuriga xubno ka tirsan inay kusoo biiraan dhanka dimuqraadiga oo tiro meelood laba meelood ah oo codkii labada aqal ah la helo waa laga maarmi karaa madaxweynaha siyaasadiisa iyo jintadiisa labadaba laakiin suuragalna waxaa ahaa runtii hadda siday wax u socdaan maanta waxaa hadlay laba senator oo midna laga soo doorto Colorado midna laga soo doorto Alaska oo labaduba jamhuuri ay yihiin oo sheegay in dowladda in la furo ay waajib tahay dabcan sidaad ogtahayna waxaa furmi doonaa doorashada 2020 ay ka timan tahay tii hadda dhacday tii hadda ahayd xisbiga jamhuuriga waxaa tirsamayay 9 murashax oo aqalka sare ah iyo 20 murashax oo aqalka sare ah oo dimuqraadi ah kan dambe waxaa badan murashaxiinta ama senatarada jamhuuriga ah ee tartamaya marka halis bay gelayaan kuraastoodu haddii aysan hadda madaxweynaha aysan maaragt ka dhaadhicinin in uu furo dowladdi iyo dadkii u danaya marka berri waxaan ka wadaa maanta shirka dhici doona lama filayo wax badan oo rajayn ay ka soo baxaan markii la eego caawa hadalladii la isdhaafsaday iyo jawaabihii la siiyay. Dabcan arrin sii jiri doonta way tahay. Madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuu xuduud tagi doono. Marka arrintan waxay u egtahay arrin uu ku ololeynayo oo uu dadka asaga taageerayaasha u ah oo xaq jirka ah uga dhaadhicinayo in dalkan musiibo ku salaysan dadka soo galootiga ah oo sharci darrada ah iyo dambiyada ay geystaan ay aad uga jirto arrintaasna uu ka dagaalamayo. Marka nin adag oo arrintaas ku adag inuu yahay buuna u muujinaya dadka ayaga ah.
Waan gartay aad baad mahadsantihiin. Waxay kala ahaayeen Jibriil Maxamed oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio iyo Faisal Deri oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo nala falanqeynayay khudbadihii ay kala jeediyeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo labada hoggaamiye ee xisbiga Dimuqraadiga waa labada aqal ee hoose iyo aqalka Senatka, Nancy Pelosi iyo Jack Schumer. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.